Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion lajmesh me stjerash do të ndiqni. Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Kërkohen vendet të punës për familjarët që marrin asistencë sociale. Grupi terrorist Al-Shabab vret 7 ushtarë në Somali. Nisim fillimisht me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Letonisë, i cili tashmë kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, në fillim të këtij muaji pritet që ta vizitojë Kievin dhe Moskën. Agjencia ruse e lajmeve RIA e ka cituar një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme të Letonisë, të ketë thënë se konflikti në Ukrainë do të jetë tema kryesore e bisedimeve të Edgar Srinkevich në të dy kryeqytetet. Zëdhënës i tha se Letonia dëshiron të dëgjojë pikpamjet e tyre se si të jepet fund krizës. Edgar Srinkevich prit ta vizitoj Kievin me 9-10 janar. Agjencia TASE ka cituar një burim të saj të këtë thënë se Edgar Srinkevich do të qëndrojë në Moskë më 12 janar. Policia turke thot se pas sulmit të dushtuar në afërsi të zyrës së presidentit Recep Tayyip Erdogan, në Stamboll e ka arrestuar një terrorist të dyshuar i cili ishte i armatosur me granata dhe armë. I arrestuari sipas shefit të policisë Selami Altinok dyshohet se është pjesëtar i një organizate terroriste e cila kishte përcaktuar sulmin zyrën presidenciale. Ai ka njoftuar se askush nuk është lënduar gjatë sulmit që e kishte në cak Erdoganin. Sipas mediave lokale turke, presidenti nuk ishte qenë në zyrën e tij në momentin e sulmit. Militantët e grupit Al-Shabab kanë sulmuar sot në mëngjes një bazë ushtarake në qytetin Baidoa, duke lënë të vdekur së paku 7 ushtarë të Somalisë. Sulmi vjen dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se e kanë vrarë shefin e inteligjencës së Al-Shabab, Tahlil Abdi Shakur. Al-Shabab e ka sulmuar sot herët në mëngjes papritur bazën tonë. Ne kemi humbur 7 ushtarë, i ka thënë përmes telefonit agjencisë Reuters një ushtarak somalez. Policia spanjolle ka njoftuar se i ka evakuar trenat në Madrid pas arrestimit të një personi i cili ka kërcënuar se do ta hedhë në erë një tren të udhëtarëve. Mediat spanjolle ka njoftuar se trenat në stacionin Atocha janë duke u evakuar pas kërcënimeve të shprehura nga një pasager në tren i cili hynte në qytet nga rrethinat jugore. Është e paqartë nëse i dyshuari mbante eksploziv, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit, konsiderojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit theksojnë se edhe pse lufta kundër kësaj dukurie në vitin 2014 ishte një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, megjithatë angazhimi i institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Breteni thotë se luftimi i korrupsionit ende mbetet problematik për faktin që në vitin 2014 ka pasur një numër të vogël të ngritjes së akt akuzave nga ana autoriteteve kompetente. E aq më pak edhe të shqiptimit të dënimeve.
Në luftën e angazhimit antikorrupsion në Kosovë nuk ka pasur progres, domethënë është një vit zero.
Preteni thotë se ndonse ka pasur ndjekje ndaj të dyshuarve për korrupsion, siç kanë qenë rastet ndaj zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurimit, rezultatet akoma janë të padukshme.
Mjafton të konstatojmë që 15 vite pas luftës, ne veç këtë javë që e lëm pas e patën një akt gjykim për veprime korruptive. Ato nuk ishin zyrtarë të lartë, por u dënuan disa përfaqësues kompanive për korrupsion, por ende mbetet që asnjë zyrtar i lartë në Kosovë nuk është dënuar për veprime korruptive.
Organizata Transparency International në fillim të muajit dhjetor ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova ka marrë 33 pikë duke u radhitur në pozitën numër 110. Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku është theksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i takon korrupsionit në krye prokurorinë e shtetit, kanë deklaruar se luftimi korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit e korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Prokurorja e shtetit Laura Pula, një herësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, thot se si rezultat i punës së kryeprokurorisë ka pasur aktgjykime dënuese dhe konfiskim të aseteve të fituara me vepra penale që të i kalojnë shumën e miliona eurove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarrë masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Ajo që ka karakterizuar korrupsionin në Kosovë gjatë vitit 2014 është edhe rasti që pohetohet misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX në ndyshimet për korrupsion. Në muajt e fundit të vitit 2014 është raportuar se dy zyrtarë të ULEX-it kanë pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmendej se janë përfshirë edhe emrat e zyrtarëve të Kosovës. Para se këto informacionet të dalin në media, ULEX-i kishte suspenduar prokuroren Maria Bamje, nga e cila është thënë se kanë rrjedhë informatat. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit, duke e konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që pohetohej. Ndryshe, si pas shefit e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gabriel Meuçi, misioni që drejton po punon si pas ligjeve dhe ka prioritet luftimin e korupcionit. Ai ka thënë se rastet e hetimeve të brendshme dyshimeve për korupcion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po luftohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit, ka deklaruar Meuçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë vitit 2014, Kosova është ballafaquar me një shkallë të lartë të papunësisë që ishte mbi 30% dhe me një varfëri ekstreme deri në 10%. Familjet e shumta kanë vazhduar të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Rrjedhimisht afro 30.000 familje ishin të varura nga ndihmat sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Radio Evropa e Lirë gjatë vitit 2014 kishte raportuar për disa familje të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato familje, e cila jetonte me asistencë sociale prej 60 euro në muaj, ishte familja Ibrahimi nga komuna e Obiliqit. Hasbia kishte rrëfyer jetën e saj me 60 euro në muaj, kur siç ishte shprehur ajo, ishin të pamjaftueshme. Se asistenca sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj është e pamjaftueshme, e bën të ditur edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri Abrashi ka theksuar se do të punojë në ngritjen e buxhetit për skemat sociale. Kësi shtekson Abrashi do ta bëjnë duke hapur vende të reja të punës për familjarët të cilët marrin asistencë sociale.
Ne kemi më punë në auditimin e listave, ofrime në shërbime për mes OEQ-ve dhe ofertusve tjerë, edhe në rishikim buxhetit kemi më boqë mas që më urit kjo fund, edhe këto familje që përfitojnë, po dhe ato që lirojnë, për sepse po mendojnë që do të hapim edhe vendet të reja të punës, që ato që përfitojnë dhe realisht ka nevojë për përfitime të kenë një fund më të lartë.
Abrashi ka bërë të ditur se do të ndryshojnë çastjen ndaj trajtimit të familjeve që marrin asistencë sociale. Fillimisht, tonaj do të bëjnë ndryshimin e infrastrukturës ligjore, përkatësisht zbatimin dhe plotësimin e ligjit të skemave të ndihmave sociale. Familja gjashtantarshe Gubetini ishte edhe njëra nga ato familje të shumta që merr asistencë sociale. Bedria, nën e 6 fëmijëve, kishte treguar se asistenca sociale nuk i mjafton as për të përmbushur nevojat elementare të familjes.
Në ndihmë sociale dhe në për mujën s'ma kalojnë. Pat li gjona me qëto i mëri, tjetër kur gjëja me honë, mesha, diqka, gjona tira jo, po qëto diqka qajen matlirat. Edhe ato me ble, po veç buk me ble mujen sta qesën atë pore.
Gjatë vitit që lan pas, jo të gjitha familjet me nevojë ishin të përfshira në asistencën sociale. Një nga ato ishte familja dy antarshe e jeton pres rreshës.
Jo, ja smarëm bim sociale, po valla është tira, po këto është tira se dvim shumë. Po tonë është edhe rrima, edhe drudo është me pëty, edhe së në dzeja është mirë. Në më tonë se gjithë ka është rënume.
Qytetarët me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, gjatë vitit që lan pas janë ndihmuar edhe nga kryqi i kuq i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizat humanitari ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 janë mbi 3.000 familje që janë ndihmuar.
Këto familje janë programe artikuj ushqimor, artikuj higjienik me veshëmbajtje, që dhe në disa raste do të varësisht prej projektet apo prej artikujve, varësisht prej nevojave të nevojtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në politikën e Kosovës në vitin 2014 ka pasur shumë gafe. Lideret politik dëshmuan se mund t'i shpenzojnë 6 muaj pa e formuar qeverinë e Kosovës, po ashtu këta lideru treguan se edhe shumë të aftë për t'i gjumtuar fjalët, ngatruar shkronjat, t'i gabojnë postet e gjërat të tjera. Një përmbledhje për gafet e politikanëve të Kosovës e ka përgatitur Zia Dingashi.
Kur në fakt kishte lindur dashuria ndërmjet Hashim Thaçit të PDK-s dhe Isa Mustafës së LDK-s sipas deputetit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri.
Dhe u kurorzua për qytetin e Shumkujt për Shën Valentin në ditën e të dashuruarve më 4 me shkurt të vitit 2014. Atë ditë Thaçi e Mustafa u morën vesh se tash po bëjnë kuvend.
Dashuria e PDK-s dhe LDK-s që rezultoi me shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të lira e kishte zemëruar Aleancën Kosova e Re, e cila ishte partnere e PDK-s për 3 vjet rresht. Deputeti AKR-s Myzejeni Selmani po fliste atë ditë dhe të tjerët s'kishin përse të përzihen.
Në shkrimet janë të PDK-s dhe të LDK-s. T'lutna mbyllë gojën kur të flasën.
Shpërndarja e kuvendit çoi vendin në zgjedhje. Zyrtarisht fushata zgjati shkurt, por në praktikë ajo kishte filluar 2 muaj më herët. Gjithçka shkoi mirë sa i përket rregullisë së zgjedhjeve, kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet, por partitë politike bllokuan gjithçka. Opozita provoi të merr kreun e kuvendit e më pas edhe qeverinë. Seanca konstituive nuk ishte as pak e lehtë për kryesuesen e saj Flora Brovina. Ajo mbrojti stoikisht interesat e partisë së saj, por e huqi se cila ishte ajo parti politike.
Grupi parlamentar më i madh i deklaruar është grupi parlamentar Lidhja Demokratike. Aho, më fali.
Opozita ishte larguar dhe kuvendi mbeti në duart e opozitës dhe deputetes më të re Teuta Rugova. Ajo ende pa e nisur seancën, fillimisht deshi të shpallë një pauzë.
Pas 5 minuta pauzë, derisa të amenihar palëvit.
Dhe kështu, pa partin fituese të zgjedhjeve, deputetët të zgjodhen Isa Mustafën kryetar të kuvendit. Ai mori detyrën dhe një javë pas u desh të dorëzoj atë pasi që gjykata kushtetuese konstatoi shkelje. Kriza politike ishte me tensione, nervozë e deklarata thumbuese. Teksa bloku i quajtur Vlan po binte, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj e kishte një shprehje për lëvizjen vetëvendosje.
Deklarimet e kolegëve të vetëvendosjes, dadan mullisht atyre, janë bukur shumë thmiashri politike.
Blokada zgjati deri në momentin kur ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson, para se të mbusheshin 6 muaj të vakumit, u dha një porosi të qartë të liderëve politik të Kosovës.
Mas e dhe i punën.
Pas mesazheve të ambasadores amerikane, Alianca e Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Parti Nisma dhe Vetëvendosjen po zbeheshin. Për një natë, Mustafa dhe LDK u kthyen ka dashuria Shën Valentinit që e shpërndau edhe kuvendin, kurse në mbyllje të këtij bloku me gafe gazmore që na e dhuroi spektri politik i Kosovës, për vitin e ri përzgjedhim edhe njën nga gafet e presidentes Atifete Jahjaga. Ajo vizitoi i shtëpinë e saj të vjetër policinë e Kosovës dhe i premtoi mbështetje të plot, por disi fjalët i ngatrohen.
Për t'i ofruar mbështetjen e institucioneve për të gjithë punën dhe angazhimin, për të gjithë punën dhe angazhimin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Kërkohen vende të punës për familjarët që marrin asistencë sociale. grupi terrorist Al-Shabab vret shtat ushtar në Somali. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.